Larunbatetan gozarion baten esperoan egoten gara, kafesne bat, kroasan bat, ogitxi gortua, paseotxo bat, loasko egin eta iratzar gailurik gabe esnatu hori importantea. Sasoi honetan gainera, oinutxik ibiltzeko plazerare izaten dugu, ni behintzat hasi nintzen horrela ibiltzen atxetik pasaden igandean, gero oinazpiak garbitu behar hori bai. Ez dakit ez zoten aizen larunbatak erromantizatzen ari, izan ere batzuek lanera joan berre izaten dute, eta hori ez da inpozgarria, baina atira, lan egin edo lan ez egin larun batero, gaur zortziren azken alea izaten dugu kioskoetan eta ostiralero, zebrabidea gurekin gurutzatzen gaur zortziko lankideak. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Sara.
Zer modu zaude?
Ba, larun bata iristiko desiatzen. Ba. Ola deskribatuta. Nere larun batak ez dira beti olakoak izaten. Ez, baina bueno.
Nireak ere ez, eh?
Asmoa da olakoak izaten.
Hori da.
Batzutan gertatzen da eta beste batzutan.
Baina, ja, udaberrian sartu gara eta, bueno,
bai, oinutxik ibiltzarena gustatu zaitasko.
Bai.
Bai, gure txan, gure amona, beti bai, oinutxik ibiltzezan.
Ai, ba.
Bai, esatezun, umetan ez ziotela uzten sekula,
bai,
oinutxik ibiltze, ba, bere gurasoak oso zorrotzak ziala horrekin.
Bai.
Orduan, ba, bere, hori, errebeldia puntu hori agertuzun, eta adinean aurrera junda beti oinutxik ibiltzea gustatu zitzaion.
Betxo. Betxo. Guri, bai, gaur zuri tokatu zaizu, ze horra bidea gurutzatzea gurekin.
Eta oso gustora.
Bai.
Bai.
Apozten gara. Gaur desberdin hasiko dugu, gaurko tartea, Magoia. Ongi iruditzen bazaizu, abesti bai jarriko dugu, ea entzuleak ezagutzen duen.
Isabelatxu, Isabelatxu, arren esan batei dazu, atian dauen kantore horri, etor dila esaiozu, egun on asko eukide txule, ontziko mai sugaztia, alango asko ekar deitzule, linde eta matxugaztia, aitek eta mak bialtzen neude, aukantatxu hau ikastera, aukantatxu hau ikiz nahi bozu, erdu neure kinbordera. Eskerrik asko mile biderrez, ez dotolan gousterik, aitek eta mak etxian neukie, neu ondo estimadarik.
Hiru truku taldea Isabelatxu abestia kantatzen entzun dugu, uste dut Amagoia abesti honekin lotura duen zerbait ekarri diguzula.
Bai, justu gaur dakarkigun gaia horren ingurukoa da, ez?
Bai.
Unai Elorriagak eta Josu Aurrekoetxeak osatu dute emanaldi bat, ba, musika, poesia, usnarketa eta hola, txirikordatzen ditu
bai,
ordubeteko emanaldi bat, izena du Odola Kantari Euskal Kantagintzaren Tragipedia. Eta hain justu, gaia da, ba nola euskal poesia gintzan, literaturan, kantagintzan, ba gukuste baino odol eta indarkeria gehiago dagoen, ez? Segurazki norbaiti galdetuzkeo zein da euskal poemagintzaren poemagintzan markatu landu den gairik nagusiena, badenak pentsatuko dugu amodioa eta desamodioa izan direla. Bueno, ba hoiek ere izan dira, baina eriotza, odola, indarkeria, hilketak, tragediak, bortxaketak asko izan dira ere. Orduan, Unai Elorriagak eta Josu Aurrekoetxeak egin dutena da historian zehar 15. mendetikan ezagutzen diran baladak, erromantzeak, bertsoak gaur egunera arte errepasatu.
Jo,
bai, eta hor aurkitu dituzte uste baino odol eta tragedia gehiago kantuetan emanak. Azken finean, garaibateko kantuak dira, garaibateko kronikak ere, eta orduan jendarte hartan gertatzen zian gauzak kontatuak eta kantatuak izatezian bertso hoietan, eta hola iritsi dira asko gaur eguneraino. Eta hoietako kasu esanguratsu bat da, hain justu Isabelatxu abesti hau, ez?
Nahi.
Ba, nahi izugarri gustatzen zaiten abesti bat da, eta seguro nago jende askok askotan abestu dula, ba oso doinu elegantea dauka, Isabelatxu, goxua, baina ez dakit naizbait erreparatu diogun benetan kanta horrek esaten dunari, ez? Nik oraingoan egin dut ariketa eta kontatuko dizuet abesti hortan zer esaten da. Bueno, balada zar bat da, segurazki 15. 16. mendekoa izango da. Arrate aldean ustete jasoa izan zala, edo hori da ustea. Eta kontatzen duna da, nola Isabelatxu, zala portuan bizizan emakume gazte polit bat, nola bere gurasoek eman zioten Isabelatxu marinel bati, marinel kapitain bati edo. Eta, bueno, zertarako edo egin zutena zan, marinelek beraiekin ontzian eraman neska eta helburua zan, bueno, baitu eta gero bortxatzea, ez? Nolabait ere marinelek denbora asko pasatzen zuten itsasoan eta beraien denbora pasa bezala, ba eramate zituzten edo hori kontatzen dute balada eta romantze askok, nola eramate zituzten emakume gazteak. Orduan kontua da, bestian arreta jarri ezkeo, ba kontatzen dula konturatu zanean Isabelatxu ontzi hortan zertarako eraman zuten, esan zuen berak etzula horrela bizi nahi, eta bere buruaz beste egin zuen, han bertan safle batekin, safle bat utzi zioten, eskatu zuen eman zerbait, nire bizitzarekin bukatu nahi dut, zer dut nahi hemen erabilia izan. Ta orduan kontatzen du nola saflea sartu zion beak bere buruari, bere buruaz beste egin zuen. Ta orduan, naiz eta hilda egon, jarraitu zuten beste hainbat astetan, bere gorputza erabiltzen, esango dut, komila tartean, zehola esaten du abestiak, eta gero erabili ondoren, hau da, hilda egon ta gero bortxatzen jarraitu ondoren, itsasora bota zuten bere gorpua. Hori kontatzen du erromantze edo balada honek. Eta kuriosoa da, ze Unai Elorriagak oso ondo esplikatu digun bezala, erromante eta balada antzekoak mundu osoan zehar kontatu izan dira. Ez da bakarrik Euskal Herrian jaso, ba beste hizkuntza batzutan, beste aldaera batzukin ere jaso da antzeko gertaera bat, ez? Are gehiago, toki batzutan esatezan marinelek konbentuetan monjak baitze zituztela eramateko ontzietan, ez? Orduan, pentsatzekoa da, ohiko gertaera bat zala, eta seguraski abesti hau sortu zuenak, egin zuela pixka bat abisu bezala, portuetan bizi ziren neska gaztentzako abisua, kontu zibili, hau gertatzen da, eta ez fidatu horrelako kontuekin. Seguraski igual gurasoek kantatuko zuten etxeetan, pues alabei abisu hori emateko eta nolabait ere babesteko gertaera hortatik, baina segurazki gertatu zalako noizbait, ez? Abestiek normalean edo askotan gertatu diren gauzak kontatzen dizkigutelako. Eta bueno, hau da emanaldian kontatzen duten adibidetatikan gogorrena segurazki, Unai Elorriak kontatzen zian hau historia hau kontatzen dutenean beraiek emanaldian jende asko unkitu eta impresionatu egiten dala, ze bada abesti bat, Sara zu oso gaztea zea, eta igual ez, baina garaibatekoak garenak edo pixkat urte gehiago ditugunak, askotan entzun dugu irutrukuren abesti hau, eta segurunago Euskal Herrian jende askok entzun duela. Bueno, badau da adibide bat, Odola kantari emanaldiak daukan arimaren edo intentzioaren adibide bat, ez? Ba, pixka bat kontatzea, Euskal kanta gintzan, eta poesia gintzan, odolak eta tragediak zer nolako kontaketak eman dituzten. Eta egia esan, bueno, oso adibide gehiago badaude interesgarriak, ez dakit bai. Besten bat nahi dezun kontatza edo
bai.
Ikusten zaitut gelditu zer. Seko, harrituta eta larrituta. Bai, ikusten dut Sara, ikusi behar da bere aurpegia.
Hori gertatzen zaio beti, behin irakasle batek esan zidan, nire aurpegia oso gardena naizela. Baina, tira saiatu nezi simulatzen, baina rapatu didazu. Beste adibide bat ere, ematen badiguzu.
Bai, gero adibidez, bueno, badago beste adibide bat oso ezaguna, eta Euskal Herrian seguro jende asko ezagutzen duna Xabier Letek ederki abesten zuelako, 14 heriotzena izena duna. Eta kasu hortan, ba, kontatzen da, nola 1825ean, Etxebarriako Altzibarre baserrian, mendaroar bat sartu zen baserrira, eta familia bereko hiru kide hil zitun, senarremazteak eta haien alaba. Ta kontua da emaztea etzala bere alakoan hil, hilzorian gelditu zala, eta ordun inguruko baserrietakoak gerturatu zianien zer pasazan jakin nahian, ba, emazteak garbi kontatu ziela zer pasazan eta zeinek akabatu zitun, ez? Ordun handi gutxira atxilotu eta heriotza zigorrera kondenatu zuten mendaroar hau, izen da guzti dauka, eh? Bueno, ez dut esango orain, baina hor badago, informazio hori badago eskura. Eta ordun, heriotza zigorra gertatu baino lehen, aplikatu baino lehen zai zegola, kontatzen da bertsolari bati eskatu ziola, bertso sortarat idatzi behartzula, berak egin zitun gertaera odoltsu hiek nahizulako jasoak gelditzea. Ta ordun 14 heriotzena bertso sortak kontatzen du hain justu, ba krimen segida bat edo krimen sorta bat. Eta oso berezia da, ze lehenengo pertsonan kontatua dago. Impactatu egiten duen, baldin badaukazu eta artetxo bat gaur oinutxik jarri Xabier Leteren badau eriotena, eta entzun, eta lehenengo pertsonan kontatzen da, bueno, hori azken finean da estrategia literario bat edo bai. Gehiago impactatzen dulako, badirudi hiltzailearen ahotik aizeala entzuten, nola akabatu zitun oie guztia, gaina detalle asko ematen ditu, baina bueno, ez da hiltzaileak egindako bertso sorta, berak kontatutakotek bertsolari batek egindako bertso sorta da. Eta hor ere, ba, bueno, tragedia handi bat, bueno, sorkuntzarako pizgarri bezala, ez?
Bai, haizu.
Bai, eta badaude beste gehiago, nik uste hori, emanaldia ikusteko aukera baldin badakazue gertu, ba interesantea dela.
Bai, ba, nik ikusi nahi dute emanaldia, hor geratu naiz karamelo hau handu dela, eta hau krimen guztia, bueno, ondoren galdetu nahi nizun. Zure larun bat ideala nolakoa izango den, edo alakoa izango den behintzat.
Ba, ez dakit egia esan, larun bat ontan pelan pixkat desberdina dakat, bai, nire semearekin Euskal Selekzioaren partide guztia.
Ai, ba.
Bai, ez naizola oso, ez dakit, futbol zalea ba naiz.
Bai,
futbol girotik gauza batzuk asko gustatzen zaizkit eta beste batzuk, batez. Baina Euskal Selekzioaren partidoa izan da, ba, ustet giro polita izango dala.
Ba, betxu, beste batean sarrerakoan hori sartuko dugu, Amagoia Mujika gaur 8tik. Asteburu polita izan dezazula.
Ba, zuk ere, Sara. Esker.